Ге плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2022 жылдын 1 декабрь, эптеанын пенсиондо күнү, сүнк программабызда Түркменистанда алкоголь ве темекі өнімлеріні олан салғыдың мұқтары арттырылды. Ұқтысады чүркінің арысында зирді білді өрянлерін таны арттыяр. Ве бейлікі мағлуматтырмызды діңләпілердіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. Украин күйістері юрдым күнді орында Русияның Новотак хүзімлеріні изі тестірділер. Бу арылықты Москва, Украинаның меркезі ве күн орты севітлерінде райт мақсатлы десғалары, сол санды энергия инфраструктурасына зарваларыны дуам еттірерлер дейп, харвы ве регионал ресмейлер айдарлар. Русияның ракеталарының нетижесінде сандын сықын электрик үпчін сүлігі себәплі миллионарчы украиналы түмлікті яшымылы болар. Бірлесен статтыр Украинаның электрик үпчін сүлігіне елу қоймақ тағалалары үчін 53 миллион доллар малия химаетіне ығлан етті. Бу энзамлары адатын да сыры кыстыгылы ягдайда Украина иберлер. Булар украиналарын кысы тумогуна ярдым берер деп Дәүләт департаменты 29 ноябрда мәлим итте. Бу арылыкты Бухарестта НАТО министрлары Украина үчүн харбы химаяты арттырмак мәселесине маслагы дедиярлар. Европа комиссиясы 30 ноябрда Москваның Украина каршы башладан этасыз урушунун арасында доңдурулган рус эмлеклерине конфискация этмеги, Сейлиде Русияның урус жинайтары боюнча трибунали этасландырмага чагырды. Биз Русияның Меркези банкынын 300 миллиард евро териштесине ве рус олигархларынын 19 миллиард евро пулуну доңдурдук деп комиссиянын президенти Урсула фон дер Лейен беянат менен чыгыш этти. Ол бу терористлердин Русиянын hücumu себепли Украина айтырлан зыяндарын өзүн долмоо үчүн улунулуп билинжектигине айтты. Урсула фон дер Лейен Европа билелесигинин БМГнын ховондарлыгында Русиянын агрессиясынын жинаяттарын дергемек ве жазаландырмоо үчүн юридик сууду эсаслындырмагы теклип эдиандыгын белледи.
We are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression.
Russiyanın aylığın cinayetleri cezasız qaldırılmaz dip ol sözünü qoşdu. Qazaqstanın gün ortasındakı Qızılorda şəhərində sutyan vardı, yurtta ozol görülüp esidilmetkirindəki hükümeti arsı protestlərin qatnaşıcısını 17 yıl türmet soğluğuna hükmetti. Sud Kazıbek Kudaybergenovay protestlərin daradılın pürsüdü uloğunu bir esirin üstünü sürüp onu öldürməkdə günəli tapdı. 34 yaşlı Kudaybergenova hüküm 29 ноябрда çıkarıldı. Ol özünün günahsızlığını aytdı. Kudaybergenovın ayalı İnkarim Sultanova eskerin cesedinin iki barlığının bolonduğunu, olurun neticelerinin hem bir-birine çapraz gelendiğini belledi ve adımsına karşı qozulun isin süpürdüğünü aytdı. Kudaybergenov protestlerin devamında ve ondan son tutu edilen minglerce adamın biridir. Протестерді юрт бойынша 38 адам, сол санды қанын қорыжыларын қатарындан 19 ешкер хиләк болды. Русия Тәжікстанның қуғалы Горны Бадағсан тевітінің ені бір яшайжысыны Меркез Азия дөулетіне экстрадиция етті. Оның өз юрдында бей қанын тұтығы діліп білінжектігі өе еден еттілікілі ізірламалары дұчар болып білжектігі белінілер. 34 yaşlı Amit Alifsoyev'in yakınlarının 28 ноябрда azatlığı aytmağına öre, ol Moskva'da 5 yıl yaşandın son, geçen hepte Rus polisiyası tarafından saklanıptır ve bir neçgünün içinde ekstradisi ediliptir. Olar onun haysi sebeplen saklanandığını ve neyem için ekstradisi edilendiğini bilmeyendiklerini, Şeyledi Tajikistan'da ona anık haysi ayıplamaların yönkülcüktüğünün anık değildiğini aittiler. Горны Бадахшан севитиндәге ягъдайлар күзәтүчелеген Памир Daily News веб-сайтының мәгълүматына күрә, соңгы 6 ай дәвамында бу регионның азындан 20 яшьлесе Москвада тутылып дилеп, Таҗикстанга зур белән ибәрелиптер. Русияның президенты Владимир Путин Казахстан ве Үзбекстан белән берлектә каз билелесегене исәсләндермәге тәклиф итте. Муның белән бу үч юрдың сәйләде бейлек дәүләтләр Sultanda Xitayın arasındakı tibii qazın transportini qadılıstırmağın maqsat edinliyendiği aydilyar. Mundan bir gün son Qazaqstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayev bu mesele boyunca Moskvada Putin bilen gepleşik keçirendigine aytdı. 29 ноябрда Kremlin metbuot vekili Dmitri Peskov bu meselenin üç yurdun arasında maslahat edinliyendigine tasdiqladı.